kterou nás učil Kristus, je miluj Boha svého a Bůh je láska. Dovedu si představit, že někoho neskonale miluju, ale nedovedu si představit, že ho současně se ho bojím. Mohu se bát trestu, který mě ten člověk, nebo Bůh v tomto případě, dá za moje přestupky, ale dát do souladu lásku a toho, že se bojím, to prostě neumím, nevím jak.
Tak, můžete udělat pár fotek, no. Tak, Otče Václave, chceš odpovědět?
Tak může otec Martin odpovědět taky ze svého pohledu, ale já jsem na to taky hledal odpověď. A moje odpověď taková, co jsem našel pro sebe, je, že vlastně jsou dva pojmy, je strach a je bázeň. Bázeň Boží je dokonce jeden z darů Ducha Svatého. A myslím si tak, jako když se dva lidé milují, tak se bojí jeden druhému ublížit se, bojí ho zarmoutit. Nakonec v tom spočívá dokonalá lítost. V morální teologii jsme se učili, že existuje lítost nedokonalá, nadpřirozená a dokonalá. A potom přirozená. Přirozená je lítost, že já si udělám ostudu před lidma, když něco vyvedu a pokazím si dobrou pověst a potom mě to mrzí a říkám si, neměl jsem to dělat. Tak to je přirozená lítost, která není schopna dosáhnout odpuštění Boha. Pak je nadpřirozená lítost, že já lituju kvůli Boha, ale ze strachu před tím, že mě potrestá, že jsem si zasloužil trest prostě, tak mám atricio, říká latina, atricio, lítost nedokonalá, že já jsem prostě něco udělal špatně a tím jsem ztratil Boží milost a tak dále. Ale vidím to spíše z toho pohledu, že si zasloužím trest. A potom je kondricio, dokonalá lítost, a to je, jako když máte někoho nesmírně rádi a vy mu ublížíte. A to vás bolí potom. A litujete toho pro Boha samého, protože jste zranili tu lásku, ten vztah k němu. A to je to, co bolí mnohem víc, než jenom strach z trestu. Contritio. A tak bázeň Boží je, když, nevím, máte pěkné vztahy s někým a teď se ten vztah může pokazit a vy víte, že jste řekli něco, co jste neměli říct a že jste to pokazili a mrzí vás to protože jste pokazili ten krásný vztah. Takže bázeň je ta obava, bázeň Boží, boj se Boha, to je ta obava nepokazit ten vztah k Bohu, protože ho milujeme a protože víme, že on miluje nás. Jenom strach z trestu je příliš málo. Vzpomínám si, dřív to byla taková výchova, nám říkal ve spirituální teologii pater Jordán Vinklárek, musí existovat deterrent, něco zastrašujícího. Aby lidé nedělali tak, zloději usekneme na pranýři na náměstí ruku a oni už potom ty další nebudou chtít krást. Nejistě, fungovalo to taky, deterrent, zastrašit. Tak se postupovalo v minulosti, i co se týká náboženství. Víc se ukázalo, pozor, nesmíš hřešit, protože jinak tě Pán Bůh potrestá. Ale taková výchova dneska nefunguje. Zkušenost je, že to nefunguje. Vzpomínám si na jednu maminku, která měla takové trošku zlobivé dítě v Opavě na Dolním náměstí. Ona je na vozičku a to dítě tam pobíhalo kolem. A docela pobíhalo, ale ne, že by křičelo, jen tam pobíhalo. A jedné paní to tam vadilo a tak ona se tak naklonila takovým přísným pohledem, říká, Pán Bůh tě potrestá, jestli si okamžitě nesedneš a nepřestaneš tady lítat. A ta maminka si zavolala toho kluka a říká, a neposlouchej ji, nepotrestá tě. Jo. Tahle ta výchova nefunguje prostě. Ne? Bůh jako trestající, jistě, on je spravedlivý, ale musíme, trest Boží, hněv Boží, tak je v písmu svatém Ira Dei, ne? Dies Ire, zpíváme někdy. Takže to musíme správně chápat, že jistě Bůh je čirý, je čisté dobro, je ryzí, láska, do nebe nic nečistého nevejde, je napsáno v písmu svatém. To znamená, Bůh odvrhuje zlo, ale sklání se k hříšníkovi, sklání se k člověku, aby ho pozvedl z té bídy jeho. Právě svědectvím toho jsou Velikonoce. Velikonoce jsou svědectvím lásky. Ježíš na sebe nechal vybít ten trest, který my bychom si zasloužili, on ho nechal vybít na sebe. Tam se ukázala nesmírná láska Boží. On se postavil na moje místo. My tím pádem vidíme pravdivě i hřích, i lásku Boží současně. Protože nepodceňujeme potom hřích a neřekneme, to je takové jakoby nic, to je v pohodě a můžeme dál hřešit. Ne, protože na Kristu vidíme závažnost hříchu, ale zároveň vidíme mnohem víc ještě lásku Boží. A tak bázeň Boží jako dár Ducha Svatého je ta nesmírná citlivost, kterou člověk v sobě vypěstuje skrze víru a lásku k Bohu, nezranit, nestratit. Jo? Bázeň Boží měl přece Petr, jak jsem o něm dneska trošku mluvil, už potom pravdu s takovou bázní, já nejsem hoden umřít jako můj mistr. Jo? Tam už byla potom bázeň. Předtím to byl takový, jako jo, já pro tebe i život položím, ale tahle ty slova. Výborně, já končím.
Takže vás zdravím moc. Tak je nějaká otázka? Už byla teda asi?
Jedna byla položena, ale můžou být další. Klidně.
Tam, co bylo?
Něco tam je. Podíváme se. Jo. Byla jsem světit tříkrálovou vodu a známá, která byla nevěřící, se ptala, proč je to svěcená voda. Neuměla to pochopit a ptala se, odkud kněz bere tu svěcenou vodu, a já jsem jí to neuměla vysvětlit. Co jsem jí měla odpovědět?
No, to by byla pro určitě lepší otázka pro otce Václava. Víte, určité věci, já někdy kladu takové ty nejzákladnější otázky. Například, proč křtíme? Proč křtíme? Co byste odpověděli? Proč vlastně křtíme děti, proč křtíme dospělé? Proč křtíme? Jaký je ten důvod? Prosím? Ano, třeba jedna odpověď je zbavit se prvního hříchu. Ještě nějaký důvod? Ano, děkuji. Tam to máte určitě pravdu, ale mnoho věcí prostě my činíme, věříme, protože nám to řekl přímo Kristus, nebo protože to vychází ze zkušenosti církve. Prostě my úplně pro všechno, i když samozřejmě je snaha věci vysvětlit, uchopit, najít i takové ty důvody, že to něco působí, že se něco stane. Co se týče svěcené vody, je opravdu zkušenost. Já říkám svěcené vodě, že to je zkapalněná modlitba. Kolem svěcené vody my prostě víme, že jestliže je to svátostina, je to hluboká zkušenost církve, svátostina je vlastně něco, co nějakým způsobem je, řekněme, nástrojem, je to něco, kde se, řekněme, setkává, koncentruje, kde se projevuje, to je snad ještě nejlepší slovo, kde se projevuje zvláštním způsobem to, co v církvi lidé vymodlili, to požehnání, které nějakým způsobem nám vybojoval Kristus, a tak dále, a tak dále. Prostě Je to tajemství, které jsme přijali, a hlavně, a to je myslím takové to nejdůležitější, mnoho věcí v církvi, a mělo by to být i v našich životech, vychází ze zkušenosti. Prostě ze zkušenosti. Mnoho, když se právě setkáte s bratry z odloučených církví, já jsem byl také, to jsem říkal, si 3 roky jsem se různě procházel těmi různými denominacemi, když jsem se setkal s křesťanstvím, oni vám opravdu dají mnoho, řekněme, důkazů nebo argumentů z písma biblických, proč něco je špatně, proč to my katolíci děláme špatně, ne? Ale víte, ono, když s něčím uděláte zkušenost, tak vám někdo může dát x různých důvodů. A prostě, když tu zkušenost máte, když to je přijato celou tou řekou tradice, tak to prostě, a vede to k dobrému, poznáte po ovoci, říká svatý Pavel, tak se to nějakým způsobem ujme, používáme to. Já nevím, co bych k tomu dál řekl. Já nejsem v tomto, je pravda, že nejsem dogmatik. Jo, já prostě nejsem dogmatik, já jsem spirituální teolog, kdyby něco, i špatný samozřejmě, ale právě spirituální teologie je vlastně teologie, která se zabývá, nebo část teologie, která se zabývá duchovní zkušeností. Proto samozřejmě mám tendenci odpovídat na tyto otázky z hlediska zkušenosti. My můžeme o tom diskutovat, pak opravdu vidíte, že co se týká třeba exorcismu, že ty exorcisté opravdu, když tak prostě ti posedlí reagujou na svěcenou vodu, že to tak je. A proto my to používáme, svěcenou vodu. Jo? I když samozřejmě jsou tu různé aspekty teologické, protože teď se hodně zdůrazňuje, že když se, já nevím, světí domy a auta a tak dále, že se především světí jakoby osoby, že jo? Ale já mám takovou, zase řeknu jednu základní otázku. Co to znamená být svatý? Co byste řekli, že znamená být svatý? A víme, že jde tady o tu svatou vodu, taky svěcenou vodu, když někdy svatá voda je krycí název pro Slivovici. Ne? To víme. To dvakrát svěcená. Tak co to znamená, že je někdo svatý? Biblicky. No, jste blízko. Být v Boží přítomnosti, říká paní. Že většinou, když se řekne svatý, tak se nám vybaví člověk, který je bezvadný a bezhříšný a morálně dokonalý a tak dále. Ale svatý, bychom řekli, že je něco svaté a může právě to být dokonce i svatý prostor a svatý obrázek a svatý. Být svatý, když je něco svaté, samozřejmě analogicky, protože jenom Bůh je, jedině Bůh je svatý, tak být svatý znamená patřit Bohu. Že to nějakým způsobem patří Bohu. A proto, když si posvětím příbytek, a voda není nutná k tomu posvěcení, je to jeden ze symbolů, který používáme a který na základě přímluvy celé církve působí, tak je to vlastně něco, co chci, aby patřilo Bohu. Je to místo vyhrazené zvlášť Bohu. Jestliže je někdo svatý, tak je někdo, tak je to člověk, který se dává k dispozici Bohu. Já vlastně i říkám často lidem, že když přistupujeme nebo přijímáme svátosti nebo přistupujeme ke svátostem, tak je tam hrozně důležitý ten moment, že tím faktem se dávám k dispozici Bohu. Aby mě použil k dílu spásy, můžeme říct. Já jsem včera řekl, že vlastně křesťan je ten, který nejen je to ten, který má být spasen a má větší jistotu spásy, možná to je pravda, ale je hlavně někým, kdo má být nástrojem spásy pro druhé. To znamená dát se k dispozici. Takže my, když vlastně přijímáme svátosti, měli bychom růst v tomto, ať se mi stane podle tvého slova. Dát se k dispozici. A tak my třeba, když posvětíme vodu, my najednou tím řekneme, my chceme, aby tuto vodu, nebo skrze tuto vodu, Bůh působil. Teď ji chceme použít k účelu. My ji vyhradíme pro Boha. A protože Bůh v podstatě neustále čeká na naše ano, tady jsem, respektuje naši a chce a touží, aby jsme chtěli, aby vstoupil, aby zasáhl, aby jednal, tak vlastně Bůh to uskutečňuje a naplňuje.
Ještě tam byla vlastně tak skrytá ta otázka, kde my kněží tu svěcenou vodu teda bereme?
Jo, no. Jo. My bereme, my jáhen už může a kněz, samozřejmě my se pomodlíme na ní. My máme pověření od církve, abychom tu, nebo vychází to i ze svěcení, že prostě světíme, jak se to řekne, světíme svátostiny, nebo?
Vlastně tam to funguje tak, že když na nás biskup vložil ruce, jo, při kněžském svěcení, tak tím nám byl předán mimořádný dar Ducha Svatého. Jo, a právě skrze tenhle ten dar Ducha Svatého má kněz tu moc jednak žehnat, jo, třeba proměňovat, udělovat svátosti. Jo, takže to skutečně může jenom platně vysvěcený kněz, který má vlastně tu moc se svátosti svěcení. Jo, a právě proto můžeme jenom my vlastně jáhen, ten má taky moc vlastně ze svátosti svěcení, i když to jáhenské svěcení taky stačí k tomu žehnání, tomu se říká správně žehnání, jo, protože pak ještě existuje další způsob, nebo stupeň by se dalo říct, tomu se říká latina to dobře rozlišuje, tak říká benedikce, to je to žehnání, a konsekrace je to svěcení. Ta konsekrace, to je třeba se světí oltář, jo, ten se maže olejem. A to je vyloženě konsekrace toho oltáře, to je jak kdyby takový nejvyšší stupeň. Jo, tak to může dokonce jenom biskup. Nebo kostel, když světí kostel, tak taky to může dělat jenom biskup. Jo, to nemůže dělat ani kněz. Takže opravdu jsou různé stupně toho žehnání a neboli svěcení a něco je vyhrazeno jáhnům, něco je vyhrazeno kněžím a něco pouze biskupům. Jo, takže třeba to žehnání, já nevím, vody, obrazů, růženců a takových těch drobných předmětů náboženské úcty, nebo zase některé žehnání může provádět každý člověk. Jo? Třeba žehnání dětem, jo? To můžou dělat i rodiče, aniž by měli nějakou moc ze svěcení. Jo? To zase vyplývá z té moci křtu, kterou jsme dostali, jo? Všichni. Takže toto taky je dobré ještě na to pamatovat, že ta žehnání, některá z nich, můžou dokonce dělat i obyčej nebo normální nebo každý člověk. Jo? Že to vlastně může žehnat dětem nebo prostě může žehnat, nevím, jestli dokonce matce čekající dítě, že tak to nevím teďka, jak to tam, kdo co může, ale k tomu existuje taková kniha, kde to je všecko napsané. Jo? A my mu tady máme v zákristii, takže kdybyste nevěděli, můžete se přijít zeptat, my vám to rádi řekneme. Musí to přečteme a pak vám to řekne. Tak. Všecko nenosíme v hlavě, víte, nejsme chodící encyklopedie. Takhle, aspoň víme, kde to najít. Tak, to je důležité.
Tak nevím, jestli jsem vám odpověděl. Otec Martin to aspoň trošku spravil.
Tak ještě nějaká otázka? Ano.
Já jsem se chtěla zeptat na tři věci, doufám, že si teď vzpomenu na ně. Jednak jsem se chtěla zeptat na nerozumím větě, kdy Ježíš říká, že nám neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou a svými dětmi. Zase v tom kontextu to zase, když křesťan má být jako radostný, tak mi to tak jako trošku jako nesedí. Potom jsem se chtěla zeptat, jak vy vysvětlujete tu větu Bože můj, proč jsi mě opustil, protože to jsem slyšela i četla různá vysvětlení. A poslední otázka. U poslední večeře, když Ježíš dává teda víno a chléb, tak to ničím nepodmiňuje. Proč jako církev, nebo my, když jdeme k svatému přijímání, proč to podmiňujeme? Nebo proč to církev podmiňuje? Jako? No, že asi pohan by nemohl, tak to myslím. Jako. Kdo může přijímat, ano. Že jsem v Biblii nenašla žádné omezení. Jako, jo? Děkuji.
Takže první otázka, už jsem zapomněl, já se omlouvám, první otázka je, prosím vás, byla? Jo, neplačte nade mnou. Že má, jak, kvůli v tom kontextu, že křesťan má být radostný a přitom má plakat. To je... Já jsem dělal tedy zrovna tu moji tezinu na téma radost duchu podle svatého Pavla, takže jsem se tou radostí zabýval. Samozřejmě se tam i řeší tady ten problém, že i když svatý Pavel říká radujte se stále, říkám vám radujte se, tak samozřejmě i on tam pláče na mnoha místech. Je to právě vlastně to tajemství, které jsem tak trošku říkal včera, že víte, my, a to myslím zdůrazňuje současný papež často, i vlastně vůbec na mnohé otázky, třeba potřeby k chrámu a právě svěcené vody a těchto věcí, co jsme teď řešili v křesťanství, když přece Kristus víceméně mnoho těch věcí jakoby jakým způsobem jakoby nepotřeboval, nebo jak bych to řekl. Ale my opravdu jsme na cestě. My mnoho věcí, dokonce můžeme říci, že jsem to četl, to si pamatuju dodnes v jednom komentáři ke druhému vatikánskému koncilu, bylo napsáno, ano, Kristus už přišel, to platí objektivně, ale pro mnohé z nás ještě nepřišel a jsme v situaci lidí starého zákona. My opravdu jsme na jakési cestě. My máme mít už tady v jistém smyslu podíl na věčnosti. Že křesťanství není o tom, že to je nějaká nauka o tom, jak to bude, když zemřem, ale už i tady máme právě dělat ty zkušenosti s tou věčností. A my tedy nějakým způsobem jsme na cestě, ta teologie tomu říká už a ještě ne. Samozřejmě pláč v mnoha kontextech je něco i pozitivního, protože je to projev lítosti právě nad našimi hříchy. Takže ta radost, o kterou tu jde, máme být radostní, totiž souvisí s milostí. V řečtině, já nevím, jsem to, já už právě nevím, co jsem, abych se moc neopakoval, ale ta radost, kterou myslí Pavel, tak je radost, která souvisí s milostí. Ta řečtina používá pro radost takové tři základní výrazy a vy je znáte, vy umíte řecky, aniž o tom víte, ale jedno řecké výraz pro radost v řečtině je euforien. To, tam slyšíte to euforie. Tak to se v Novém zákoně vlastně vyskytuje jenom na jednom místě a to je, když se cituje Starý zákon. Pak je další výraz řecký pro radost, který taky znáte hedoné, to je hedonismus, to je taková ta, řekněme, požitkářská radost. A pak je tady ta radost chára, chairein, radovat se chairein, to souvisí se slovem cháris, a to je milost. A právě tato radost z milosti, nebo radost, která souvisí s milostí, protože ty filologové vám řeknou, že zvlášť v těchto semických jazycích, když je tam stejný základ, tak to velmi souvisí. A chára, radost, chairein, radovat se, a cháris je milost, to znamená, to úzce souvisí a toto se vyskytuje právě v Novém zákoně. To je také to, co říká anděl, když přichází za panou Marií, že on jí neříká zdravas Maria, je to pozdrav, ano, tak to přeložili biblisté jako pozdrav, ale ten nový překlad, ta jeruzalemská Bible, tak ta už to přeložila podle toho originálu v takovém tom smyslu, že tam anděl neříká už zdravas Maria, buď pozdravena, že jo, ale říká raduj se Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Toto chaire Maria kecharitomene, to je právě to raduj se. Svatý Pavel říká radujte se neustále, říká chairete. Takže opravdu je to z jedné strany trošku složitější, ale to, jak jsem začal tu odpověď, bych se vrátil k tomu, že my opravdu v určitých oblastech, na té naší cestě, prostě procházíme určitými etapami, na kterých musíme prodělat určité etapy. Dokonce v prvotní církvi, proto taky církev nikdy neodsoudila nebo řekla, že už nepotřebujeme Starý zákon. Protože my v mnohých věcech, třeba v oblasti našeho života, my jsme prostě na tom, jak ještě ve Starém zákoně. Proto se nám prostě proto to desatero pořád platí. Ale samozřejmě musíme mít před očima ten ideál, ke kterému máme růst, ke kterému máme směřovat. A dokonce si dovolím tvrdit, tak to i vyjadřovali mystici, že opravdu v nějaké oblasti našeho života už můžeme být, už tam Kristus se narodil, už tam dokonce vstal z mrtvých, už jsme velmi daleko, ale je oblast třeba našeho života, kde opravdu jsme najednou se nacházíme tam, kde je Abraham. Najednou se nacházíme v těch bojích, které jsou plné ty starozákonní dějiny. To znamená, je to opravdu, ta odpověď není jednoduchá. Proto, a to odpovím i na ty další otázky k těm určitým významům v písmu. Víte, my bez tradice, která není jenom nauková, ale která je především zkušenostní. Zkušenostní. Protože i v církvi vždycky nejdřív byla zkušenost a pak se z toho udělala až nauka. Třeba když my si někdy to možná představujeme, že když tam někde formulují nějaké dogma třeba, že to tam někde nějaký koumáci u stolu, ty teologové prostě, jenže to už je třeba formulovaná určitá zkušenost víry mnoha a mnoha století. Proto i výklady určitých míst v písmu jsou vlastně ve vztahu ke zkušenosti víry. Samozřejmě je pro nás velmi důležitá zkušenost svatých. Že? Oni teologové vám vymyslejí věcí a výkladů, jsou celý ty, ale samozřejmě svatý, ten, který nejen mu to tady pálí v hlavě, ale opravdu je pln Ducha Svatého, jde po cestě víry v plnosti a dojde do toho cíle, tak samozřejmě zkušenost těchto lidí je klíčová i pro formulaci různých těch výkladů a tak dále. Takže Bože můj, například Bože můj, proč jsi mě opustil, zase určitě najdeme mnoho výkladů v církvi, ale je tam například jeden velmi důležitý princip. Kristus zdůrazní to zvlášť na východě, čím Kristus neprošel, nebylo vykoupeno. Proto on prošel vším, a čím prošel jako Bůh, tak tam nechává vlastně jakoby tu věčnou stopu a my se v tom zvlášť můžeme s ním setkat. To znamená, jestli je tu utrpení, Bůh nechce utrpení. Já někdy říkám, no když už je ho tady tolik, tak můžeme říct, že Bůh ho zvolil za cestu spásy. A mimořádným způsobem Kristus prošel utrpením, proto my v utrpení se můžeme setkat s Boží silou a s Božím vítězstvím. Protože Kristus tím to utrpení vzal na sebe. Kdyby to neudělal, tak to utrpení samo o sobě je úplně k ničemu a nesmysl. Ale Bůh ho vlastně, Kristus ho tím, že ho prošel, najednou jakoby, protože je Bůh, tak on tam vlastně je pořád. To není jako, že by on tam neprošel jenom jako člověk tím utrpením. Proto najednou utrpení, mystici dokonce říkají, že utrpení tím, jakým způsobem ho Kristus dal na sebe a prošel jím v plnosti, tedy i opuštěností, která je jedna z největších utrpení, zvlášť současné civilizace, to říkala i matka Teresa, a říkala, no v té Indii to je chudoba, tam je, to byste koukali, ale my, když jsme pak přišli do západního Německa, to bylo ještě v době, kdy, tak ty lidi tam trpí mnohem víc. Oni mají všechno, ale jsou osamocení. To znamená, že jestliže Kristus na sebe vzal tuto opuštěnost, tak dokonce v té opuštěnosti člověk se může setkat s Bohem. A to je jeden z principů, že jo, který je nějakým způsobem zaznamenán v tradici církve.
Jo, já mám dát blíž, děkuji. Jo, já nevím, jestli to takto stačí. Svaté přijímání, jo. No, tak tam určitě je víc míst, kdo by ať zkoumá. Zase to nevyložíme jinak, než s pomocí tradice církve. Prostě my písmo nejde vyložit písmem svatým, nebo jenom písmo, sola scriptura, to tím argumentoval Jan Hus, tím naši bratři odloučení, ano, oni všechno se snaží vyložit písmem, ale prostě to není možné. Proto se tak štěpí. Dneska jich jsou stovky. My máme prostě nejde to vyložit samo o sobě. Jako pokud bychom chtěli argumentovat jenom to, co je v písmu, co víme, že Kristus řekl v písmu, tak prostě to, tak se do toho zamotáme. Nelze. Svatý, no samozřejmě tam, kdo v sobě odsouzení, no ale tam není jako vyloženě, jo, ale má se za to, že právě církevní otcové říkali, že to mytí nohou, ten církevní otců říká, že právě to byl křest. To je takové tajemství všechno. Ale je tu, máme tradici církve a ta je pro nás jako bez tradice církve, je to taková, taková trojnožka, všimněte si, v křesťanství je mnoho věcí do trojice, mnoho věcí, všechny nejsvětější trojice. A jedna z těch trojic se týká právě i, můžeme říct, když bychom na to koukli z této strany, tak výkladu Písma svatého, kde je vlastně tradice, písmo a učitelský úřad. Já říkám zdravý rozum. Že? Protože to tom osvícený rozum, jo? To znamená, tam musí být tady vždycky trojice. Když chcete najít i v geometrii ten bod, musíte mít aspoň tři souřadnice. Je to zajímavé, co věcí je do trojice. Jo, to, jo, máme vůle, rozum, cit i člověku a je mnoho, já mám to, někde jsem si to jako napsal na celý papír a popsal jsem opravdu celou A4, co všechno je jako do trojice. Jo? Když hledáte Boží vůli, taky potřebujete tři momenty. Třeba když se hledá Boží vůle, tak zase jedno, odkud se začne, ale řekněme si začnu, že mě napadne nějaký nápad, že něco udělám, že půjdu do Afriky na misie. Tak je to od Boha, nebo není to od Boha? No to poznám, když budu mít další dvě kritéria. To jedno kritérium je okolnosti, jestli tomu nasvědčí okolnosti. Například, jak můžu jít do Afriky, když mám 4 malé děti, ne? Manželku, to se leckomu chce do Afriky. Ne? Jo? Nebo mám, já nevím, jsem nemocnej, nebo umím zatím jenom, jo, ne, není, nikdo mě nepozval, ne, prostě nějaký okolnosti musí, a potom autorita. Jo? Autorita. Pro nás věřící autorita církev. A samozřejmě to může být i domácí církev, to znamená třeba pro manžele je nejbližší autorita ten partner, nebo i, že jo, jdu se zeptat, když mi napadne vnuknutí, že rozdám všechno, co mám, to může být od Boha, ale taky to může být z té druhé strany. Tak samozřejmě, když mě napadne, že zítra stanu o hodinu dřív a budu se modlit, tak na to se nemusím chodit ptát pana faráře, jestli to náhodou, jestli to je od Boha, že jo. Ale když mě napadne, že rozdám, že najednou jsem si to přečet v písmu a teď si dát 200 tisíc na něco dobrého, tak bych se měl poradit s autoritou, že? Protože to taky může být šílenství, když mám malé děti, nebo nejsem zajištěný a tak dále a tak dále. Takže jsou vždycky, a to je zajímavé, jsou také tři kritéria, tři věci, které máme zvážit a tak dále. Jo? Takže mnoho věcí je do trojice, že odpovídá to i geometrii a tak, takže tak. Já jsem dneska víc unaven než včera, takže se omlouvám, že mi to... A taky všechno nevím, že jo, nebo to je jasné.
Nepočkáme, že... Tak já bych navazala na to, co včera řekla paní Rajska, a ona se ptala na, jak mluvit s člověkem, který vyrostl v rodině katolické a nepraktikuje. A já bych se ptala na to, jak chovat se k dětem, vnukům, kteří nechtějí chodit do kostela, protože mě to tam nebaví, já se nudím a tak dále. Teďko mě taková tendence, o tom se píše v katolických novinách hodně, nenutit.
Nenutit, ano.
No dobře. Ale kdybychom nenutili děti, že mají chodit do školy, které děcko by chodilo do školy pravidelně?
Dobře, tak já vám na to odpovím. Já vždycky to kladu, tuto otázku, jestli nutit děti do kostela nebo nenutit, tak vždycky dávám hlasovat. Kdo si myslí, že nutit, tak zvedněte ruku. Trochu jo, takže trošku ano. Někdo, a kdo říká nenutit? Tak já vám řeknu, já začnu takovým vtipem, ne? Se říká, jak ten takový známý vtip, asi ho znáte, jak ta maminka budí syna, aby šel do kostela. Znáte to? Kájo, stávej, musíš do kostela. Mami, nech mě, spát jsem unavený. Kájo, stávej, musíš do kostela. Mami, prosím tě, nech mě, já jsem unavený, teď já se potřebuji prospat. Kájo, stávej, musíš do kostela, už je 8. Mami, prosím tě, jak mi řekni aspoň 2 důvody, proč bych měl jít do kostela. Tak za prvý seš kněz a za druhý máš muši svatou. Podívejte se, máte pravdu, že my se opravdu musíme vzájemně trošku nutit do dobrých věcí. Jak je těžké se donutit modlit. Jak je těžké i pro nás, který to víme. Ale já říkám takovou zkušenost, co se týče toho nucení dětí. Já tomu říkám, že je hrozně důležité, aby vznikl bramborový efekt. Víte, co to je bramborový efekt? Já to právě říkám zkušenost z dětství. Já jsem nebyl vedený, to už jsem říkal, nábožensky. Ale taky jsem byl malé dítě, že jo, a taky byly mnohé věci, do kterých bylo třeba nutit. A tak jednou jsme měli doma, se sázeli brambory. A tak mi říkali, tak se budou sázet brambory. A mně se nechtělo. Samozřejmě, nevím, jestli mě zrovna byla hlavička, nebo co jsem měl za starosti. Ale ty naši byli pohotoví a řekli, no dobře, tak když nebudeš sázet brambory, tak je nebudeš ani jíst, ne. Teď já vytřeštěl oči, protože celý rok bejt hlady, ne. Tak nevím, jestli jsem byl tehdy, řekl bych, v první, druhý třídě, tak jsem nakonec, snad s trošku možná s protaženým fuckem, jsem šel sázet ty brambory. Ale nakonec jsem byl rád, že jsem udělal kus chlapské práce a pamatuju si dodnes, jak když pak přišla nějaká návštěva, tak jsem musela jít podívat na ty řádky, které jsem já zasázel. A toto je důležitá věc. Víte, pokud to dítě, zvlášť už takovéto dorůstající dítě, jde z toho kostela a nakonec je rádo, že tam vlastně bylo, ono se to ne vždycky úplně takhle podaří, a nakonec je rádo a opravdu vnímá, že ta noděle je lepší a že jo, a tak dále, tak výborný. Že je ráda, nebo že je rád ten manžel, že nakonec té zpovědi byl trošku, a že je nakonec rád, že ho někdo trošku povzbudil, ale jestliže dlouhodobě to dítě jde z toho kostela ještě otrávenější, než tam šlo, tak si zaděláváme na velký průšvih. Jestliže já to taky znám, to my kněží poznáme, my sice nesmíme říkat, co se děje ve zpovědi vůbec, ale to já poznám, takhle jde jedno dítě a říkám, druhé dítě, že jo, tak se tak ptám, kdo tě donutil sem, a mu řeknu, jestli se nechci zpovědět, tak běž, já si to klidně s těma, s tou maminkou, nebo kdo ho tam tlačí takhle před sebou, vyřídím. Samozřejmě moudrý kněz to nějak takhle právě udělá, že pak to dítě se nakonec teda je celý rádost toho, ale já si osobně myslím, že to, co je nejdůležitější, proto já jsem velký zastánce předškolní náboženské výchovy, i když to neumím. Nejdůležitější je, co se do těch dětí nandá do 6 let po všech stránkách. Potom, a co se zanedbá v těch prvních, tak se velmi těžko dohání. Ale jinak, víte, já bych to vůbec nepřeceňoval. Já bych nebránil samozřejmě nikomu, když někdy říkám, abych to trošku akcentoval, tak říkám, že já bych zakázal dětem chodit do kostela, že ve všech náboženstvích, třeba ve všech, no, v islámu, v židovství, tam ve 12 teprve mohli začít chodit do kostela, protože v pubertě začnou dělat všechno naopak, než dělají do té doby. Takže hlavně bych nepřeceňoval a nedělal bych doma dusna, že kolik si ministru a nebude a pouští a nepouští. Já si pamatuju, otec Václav to dosvědčí, mám tady spolužáky, já si pamatuju, když jsme o tom mluvili, půlka našich spolužáků, a ještě nás bylo dost teda hodně, nikdy neministroval. A když jsem chodil do vězení, na Pankrác, a co komunistu se hlásí takhle pak v tý, že jo, pane faráři, já jsem ministroval, ne? Takže ne, já nechci mluvit teď proti ministrování, ale nepřeceňovat to. Například, radovat se z toho, když někdo, to chození dětí, říkal mi jeden kněz, velmi schopný kněz, který opravdu má farnost živou, já říkám to, víš, já jsem tady měl taky do jedné vesnice jsem jezdil učit náboženství, to bylo tak krásný, tam to ani jedno dítě nebouralo, co se vám kněží můžou říct, jak to vypadají náboženství s dětmi, které jsou tam donuceni od rodičů, ne? A tohle bylo krásný společenství, fajn. Tak je připravil k Dnímu svatému přijímání, pak tohle na začátku, já teď už přesně nevím, jak to bylo, a on říkal, on zrovna tedy má ty neokatechumenátní společenství, já to klidně řekl, je to v tom Valašském Meziříčí, že? Tak on tam opravdu mu ta farnost kvete, takže nemá, ale říkal, no já, když si představím, že některý kněz zase těch satisfakcí moc nemá, teď má tohle to hezký společenství, jak to byla fakt taková radost, jezdil do té vesně, bylo takový společenství, opravdu se mezi těma dětmi tvořili, pak nějaký v pátý třídě jedno přestalo chodit a v šestý další, a pak na začátku sedmičky nebo co, jednou přišla taková delegace těch dětí a řekli, pane faráři, my už nebudeme chodit. V podstatě řekli, my už toho máme dost, my už to máme prostě odchození. Ono opravdu v té pubertě se to začne dost jako dělat všechno jakoby naopak. Jo. Proto to úplně nepřeceňovat. Víte, samozřejmě tam záleží na mnoho věcí a je něco jiného, když jste ve farnosti, kde těch dětí chodí prostě třeba 40, ne? Jste ve farnosti, kde tam chodí 2 nebo 3. To, co je podle mě, co já vždycky, když dělám přípravy na křty, tak víte, co já říkám těm rodičům? Jestli chcete, aby ten, a promiňte mi ten obrat, jestli chcete, aby takzvaně ten křest fungoval, vám poradím jednu věc. Čím se vám podaří z toho dítěte vychovat menšího sobce, tím svátosti víc fungují. Protože svátosti, a to je dnešní problém, já když vysvětluju tu přípravu, to mám zase vždycky jednodušší, tak jako, kdybychom si představili, že ta svátost je opravdu něco, skrze co je mimořádným způsobem Bůh, boží působení napojeno na toho člověka, já vždycky říkám, představte si to třeba jako vodovod nebo jako potrubí, jo, já se tady teologům omlouvám, tak je ale důležité nejen to napojení, jako když si uděláte domů přípojku, ale aby to bylo průchodné, že aby to fungovalo. A teď ten největší problém je, víte v čem? Že ten princip, na kterém funguje u svátosti, fungují na principu, který je zcela opačný, než je konzumní mentalita této civilizace. A my jsme děti této civilizace. My jsme všichni tak ovlivněni konzumem, že který nám říká ze všech reklam na nás řvou. Chceš být šťastný, kup si toto. Chceš být šťastný, kup si toto. Chceš se rozvinout, udělej toto. Kup si toto. Musíš jet stále. A my jsme zvyklí vlastně i dělat se šťastný tím, že konzumujeme, že přijímáme. Jenže ten základní princip, na kterém fungují duchovní záležitosti, a tedy i svátosti, je na principu to, co nám říká Ježíš. My to známe jako moudrost, ale to jsou přímo slova Ježíše Krista. Je to teda pro zajímavost jediný citát, který není přímo slova Ježíše, které nejsou v evangelích, ale ve skutcích apoštolů. Blaženější je dávat, než brát. Nebo blaženější je ten, kdo dává, než ten, kdo dostává. A tento princip, jsem přesvědčen, že na tom fungují svátosti. Proto jsem řekl na začátku, že svátost, ať už je to svaté přijímání, ať už je to, čím víc já vlastně, ne že já to přijmu, teď se cítím takhle a teď tohle a teď z toho něco mám nebo nemám. Ne. Ono to pracuje. Čím více dám skrz tu svátost k dispozici, tím se snažím dělat větší dobro, odpouštět druhým, když si jdu sám pro odpuštění, tak tím to víc funguje. Promiňte mi toto slovo. Svatý Augustin dokonce říká, jestliže svaté přijímání tě nevede k tomu, že rosteš v duchu obětavosti, tak je to šaškárna, říká. On tam říká nějak menzoňa, je to lež prostě. To znamená, že svátosti vůbec v duchovní oblasti, já třeba sám jsem toto taky zakusil, já když jsem se setkal s křesťanstvím, tak jsem to taky konzumoval. A ono to má svý místo, ještě to dopovím. Takže my jsme jezdili tam na toho kněze a tamto a tamto a tam jsme jezdili. Ale víte, kdy jsem začal mít pořádný užitek ze mše? Když nějak nevím, jak jsem tomu dospěl, ale když jsem tam chodil jakoby za druhé. Rozumíte? Ne kvůli sobě, abych já z toho měl, abych já byl pozbuzený, i když i toto je důležité, já to hned řeknu, ale především, že jsem tam šel za někoho, to je to, jak ty klasické spirituály, jako že to za někoho obětuju. Jo, že to za někoho obětuju. To znamená, tento princip je velmi důležitý. Samozřejmě, já někdy také říkám těm, když dělám tu příležitost, říkám, podívejte se, samozřejmě, vy nejlíp pro dítě uděláte, když se vám podaří, což je dneska velmi těžké, čím dál těžší, když ho naučíte mít radost z dávání, ne z dostávání. Víte, a my, samozřejmě, no, když rodiče vidí to dítě, tak mu koupí toto, teď vidí ty očička zářící, tak mu zase koupí další. Ono to není špatné, problém je v tom, že to funguje jako droga. Že dneska mu udělá radost mašinka, ale za rok už ta mašinka musí blikat, a za další rok už musí střílet, ne? A za další rok už musí být větší než ono. Prostě jakoby to je ten problém. Je to stupně, jak jsem říkal včera, jak ta psycholožka říká, no dneska je největší tragédie dětí, že už jim nejde ničím udělat radost, ne? Protože už všechno mají, že už to prostě ta hladina je tak vysoko. A proto je největší umění a to, co můžete pro děti udělat, když je naučíte mít radost z dávání, za udělat tuto zkušenost. To je kvalitativně vyšší radost. Samozřejmě to neznamená, že nebudete dětem nic kupovat, že jim nebudete dávat dárky, že jim nebudete ukazovat, že je máte rádi, ale já říkám takové přirovnání, představte si dva lidi jedí oběd. V restauraci. Možná ta jsou ve stejné restauraci. Možná jedí i stejné jídlo. Ale všichni musíme jíst, jinak bychom padli. I my musíme dostávat, aby jsme mohli dávat. Ano? To je jasné. I my si musíme udělat pěknou dovolenou, aby jsme měli pak sílu. Rozumíte? I my musíme dostávat, abychom mohli dávat, ale Právě ty dva lidé v té restauraci, možná ve stejné restauraci, možná stejné jídlo, ale jeden jí, aby žil, a druhý žije, aby jed. A to je v pravém slova hřích. Protože tu je převrácený boží řád. Ano? Že pašík je tady k tomu, že ten žije, aby jedl, a my jsme potom měli tlačenku a i trničky, že? Ale člověk, ano, už je to, už vám jede autobus. Tak, no. Ale, takže tady, to je právě v pravém slova smyslu hřích, když my obracíme ten boží řád, najednou se přehazujou ty určitý šprusle těch hodnot, a to je ten problém. Proto já říkám, víte, to, co je důležitější ještě, než přivazovat děti ke kostelní lavici, aby to na ně nějak sedlo, pokud možno co nejblíž k oltáři, a oni jsou z toho, to náš spolužák, ten Tonda Ptáček, ne? Tak ten říkal, no my jsme chodili do kostela, ne? A to jsme šli z toho kostela a já, tata mi dal najednou takovou ránu, že vůbec nevěděl, proč jí dal, proč asi tam zlobil, že jo? Ale to už ani nevěděl, říkal, já jsem dostal takovou ránu, že jo? A takže toto je důležité a samozřejmě, pokud se nám podaří i pod tímto úhlem, vlastně, že vlastně to vidíte, když třeba děti mají úkol, že tu zpívají, mají, jo, najednou není to jenom to, že jako, ale oni obdarovávají druhé, že, a najednou z toho mají i duchovní užitek, protože ten tok v tom potrubí je právě na principu blaženější je dávat, než brát. A to je dnes problém. Proto já říkám, že tolik lidí odpadá od víry, tolik lidí má pocit, že jim to nic nedává v kostele a nikde, protože tu je ta konzumní mentalita, to my jsme tím prosycený a prošpikovaný. A to je největší bolest podle mě té současnosti. Ten konzumní způsob nabývání štěstí. Jo? A tím nechci říct, že nemáme konzumovat. Teď my musíme jíst, musíme přijímat, abychom nepadli. Tak jestli to takhle stačí. Takže čím se nám podaří z našich dětí vychovat menší sobce, tím budou víc disponovaní pro věci víry. Říkal mi kardinál Špidlík na jedné z posledních návštěv, když jsem za ním byl a tam jsem mu trošku říkal, jak to tam u nás vypadá v tom prostředí, kde už skoro nikdo nechodí do kostela. A on říká, víte, víra, to je vlastně takový logický důsledek touhy po dobru. Zvěte ty lidi, aby dělali nějaké dobro. Zvěte ty děti, aby udělali někomu radost. A uvidíte, že najednou pak s vámi půjdou do kostela a bude se jim tam hrozně líbit. Ale my je musíme naladit tady tím směrem. Víte, jak to já řeknu nakonec, ještě už to skončíme, že jo? Já vám řeknu, jak to bude v tom nebi, jo? Chcete? Chcete, jak to bude v nebi? A možná to znáte, to je takový, já to hrozně rád používám, to říkám u křtu a na pohřbech a všude. Jak ten jeden člověk měl sen a najednou se probral, stál na chodbě a vedle něho stál anděl. A ten anděl ho vzal za ruku a vzal ho do takové zvláštní místnosti. A v té místnosti, když tam bylo výborné jídlo, všeho dostatek, tak tam byli hrozně hubení a vyhládlí lidé. A ten problém byl v tom, asi to znáte, že ti lidé měli takové v tom vidění dlouhé lžíce nebo lžíce s dlouhými držadly a museli je držet na konci těch držadel. Ne? A oni si marně snažili dát do pusy. A ten anděl říká, vidíš, tak a toto je peklo. No a šli přes chodbu do jiné místnosti, kde byla úplně stejná situace, také tam byli ty lidé, kteří měli lžíce s dlouhými držadly, které museli držet na konci, protože jinak to nešlo, ale jeden krmil druhého. A anděl říká, vidíš, tak a toto je nebe.
Tak díky otci Václavovi, otci Martinovi, no a můžeme se tady sejít zase zítra.
Tak ještě vám dáme požehnání.
Tak.
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Pán s vámi. Požehnej vás i všechny vaše blízké, i všechny vám svěřené, i všechny ty, s kterými se setkáte, všemohoucí, milosrdný a milující Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Bohu. Dobrou noc.